Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om TrippelTex. Og TrippelTex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I TrippelTex så får du nemlig alt du trenger I ett system. TrippelTex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og TrippelTex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der, da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! TrippelTex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir beste venner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I TrippelTex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, så at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk TrippelTex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så det jo ikke det. Da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. TrippelTex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med TrippelTex, det lover jeg deg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om TrippelTex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Ja, Atle, velkommen tilbake. Hvordan har du hatt det siden sist?
Nei, det jo mye å følge med på, da. Så Russland hviler aldri, dessverre.
Nei, nå jobber jeg på der borte.
Ja, det forferdelige ting som skjer. Men vi skal prøve også å snakke om hyggelige ting.
Vi skal prøve å snakke om hyggelige ting, og dette faktisk første gang hvor jeg ikke har faket det. Altså at gjesten egentlig bare sitter her hele tiden, så spiller vi en flere episoder av. Nå har vi faktisk vært hjemme om.
Ja, har det.
ja. Så har jo skjedd ting siden sist, og det jo litt også fordi vi har tenkt å holde på litt lenge I dag. Ja. Du, det skal ikke handle så mye om, egentlig om Russland. Jeg klarer fortsatt ikke bestemme om det russ eller rusj.
Ja, si det du føler for.
Nei, det går I rusj, altså. Ja. Det skal handle mer om Sovjetunionen I dag. Mm. Altså, vi skal ha den statsdannelsen der, som eksisterte fra 1917 til 1991. Mm. Eller ikke 1917 egentlig, det begynte, det heter vel ikke offisielt
1922, ja.
22, men det begynte å røre seg litt I 1917 der. Og skal vi da rett og slett bare begynne med faktaboksen om Sovjetunionen da?
Mm, det kan vi gjøre, vet du.
Da gjør vi det.
Ja.
Da tar vi faktaboksen om Sovjetunionen, Atle. Jeg lurer på, hva heter, eller het da, hovedstaden I Sovjet?
Da vi tilbake til Moskva.
Da vi tilbake til Moskva. Mm. Riktig, og det ikke noe tvil om. Innbyggertallet, husker du det? Hvis vi går til 1989 da, slutten av den siste
tellingen. Ja, vi nærmer oss 300 millioner, men jeg tror på det aller meste så var det oppe I 290, og kanskje litt under 1989.
Jeg tror det var 286 I 1989. Mm. Da det altså snakk om areal, jeg lurer på om Sovjetunionen var større eller mindre enn Norge.
Ja, større.
ja, og vi snakket om noe forrige gang, så var det jo 44 ganger så stort som Norge. Da var det altså 58 ganger så stort som Norge. Da begynner det å bli litt. Mm. Det også, kan jeg nevne, at det tredje største rike gjennom tidene. Da det det britiske imperiet, da, hvis du tar det I sin fulle utstrekning, som det største rike noen gang, med 35 millioner kvadratkilometer, så det Mongolrike, for de hadde jo en veldig, veldig, veldig tidsbegrenset og enormt effektiv periode, hvor de var oppe I da 24 millioner kvadratkilometer, og så vi da på 22,4 millioner kvadratkilometer.
Og dagens Russland på 17, så Russland en ganske stor del av Sovjet.
Det liksom, det Viken fylke, for å si sånn. Hvilke land som nå selvstendige land var tidligere en del av Sovjetunionen?
Ja, da begynner vi med Russland, og så kan vi gå til Belarus, og Ukraina selvsagt, og så må vi ta med Baltikum, Estland, Latvia, Litauen. Ja. Og så må vi ikke glemme lille Moldova, da, sør for Ukraina og ved Romania.
Riktig.
Og så må vi ta med Kaukasus, og der har vi jo da Georgia, Armenia og Aserbajdsjan.
Her jeg så leste tilbakemeldingene fra forrige episode, jeg glemte Aserbajdsjan på hvilket land Russland grenset til.
Ja, så det...
Men nå fikk vi det med.
Aldri mer glemme Aserbajdsjan.
Nei.
Som jo en gigant I Kaukasus.
Virkelig.
Ja, og så... Og så der har vi da disse stanlandene, hvor Kazakstan faktisk det eneste landet som grenser til Russland. Og så har vi Tadsjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan og Kyrgyzstan.
Kyrgyzstan?
Kyrgyzstan. Mm. Disse Q og G, de lydene har det ikke I russisk.
Det skrivet som en sånn Y-aktig bokstav?
Ja, det gjør det I transkripsjon, i en viss form for transkripsjon.
Ja.
Men problemet at Kyrgyzstan, det egentlig umulig å uttale på russisk.
Ja. Høyeste punkt I Sovjetunionen?
Ja, den har jeg faktisk på et personlig forhold til.
Er det sant?
Ja, det 7495.
Ja, riktig.
Og det jo da Stalin-toppen, Stalin-høyden.
Ja.
og mitt person, jeg har skrevet en artikkel om det.
Har du skrevet en artikkel om høyeste punktet I Sovjet?
Ja, fordi... Det en veldig morsom historie, fordi på 20-tallet, 1920-tallet, så hadde man ikke oppdaget dette punktet.
Nei, og det det som gøy, at ikke hadde oppdaget det høyeste punktet I landet sitt, for stort land.
Og så hver gang man skulle opp på det punktet, så havna man et annet sted. og så fikk man ikke kart og terrenget til å stemme. Og så var det først I 1931-32 en ekspedisjon ledet av Nikolai Krylenka, som var også lederen for sovjetisk sjakk. Og han skapte det sovjetiske sjakkeventyret. Han var ikke nok en bøddel som også henrettet haugvis av folk.
Han var også det?
Ja, han var en av Stalins hovedbødler.
Okay.
Men Stalin tok ham, og Stalin drepte ham I 1938, da, så han fikk gjengjeldet til slutt selv også.
Topp.
Men han var altså da fjellklatrer, og den som da oppdaget Stalinhøyden, eller faktisk klarte å komme seg dit I 1931-32.
Og så vil jeg gjerne ha statsreligion I Sovjetunionen.
Ja, altså, og det jo interessant, fordi de hadde jo for så vidt ikke noen religion, så det var ateistisk, men det var ikke religionsforbud, og det er...
Sier du det? For det har jeg alltid gått under inntrykk av.
Ja, mens Albania hadde religionsforbud.
Ja, under Hoxha og sånn, ja.
Ja, mens Sovjet hadde ikke religionsforbud, så... Selv under Stalin før krigen så var over halvparten av befolkningen regnet seg som religiøse. Mm. Og det var jo da blant de religiøse så var det 80% ortodokse og en del muslimer.
Mm.
Altså Sovjet var jo religionsfientlig per definisjon. Og så kan si at det var en ateistisk propaganda, men det var ikke direkte forbud mot religion. Og det var litt skiftende fordi av og til henrettet man prester og rev kirker og så videre, men også var det perioder hvor man samarbeidet, og det ser vi jo gjennom hele den russiske historien, at det et veldig tette bånd mellom kirke og stat. Det ser vi I dag også.
Mm.
Og Stalin for eksempel var jo selv presteseminarist fra Georgia, ikke sant? Så han Det var litt komplisert. Under Khrushchev så ble det en ny bølge antireligiositet.
Det sikkert Khrushchev her I går. Sa du det?
Khrushchev.
Det deilig å høre det uttales profesjonelt, altså. Ja, men vet du, da sier vi at vi har dratt gjennom faktaboksen for så vidt, gjør vi ikke det?
Det gjør vi.
Den nasjonalsangen der, den gjør inntrykk.
Ja, den gir meg sånn hockey-vibber.
Ja, det gjør det. Ja, for det selvfølgelig, du husker jo den, jeg har ikke sett så mye hockey.
Plassens-TV på 80-tallet.
Jeg tenker bare på deilig musikk, og litt sånn ubehagelig følelse av å synge med på en nasjonal som kanskje ikke så I vinden for tiden. Du, vi fortsetter på vår historiske gjennomgang. Vi tok jo de første 1000 årene forrige gang. Ja. At vi var slappe der hvor februarrevolusjonen hadde funnet sted I Russland, og månedene går, og vi kommer til oktober 1917, og da skjer det noe som kalles for oktoberrevolusjonen. Hva var det for noe?
Ja, så det er jo et stort spørsmål for historikere om det to revolusjoner eller en, så der det to skoler. Mm. Resultatet av februarrevolusjonen var jo at Nikolai den andre abdiserte.
Ikke sant?
Det var det eneste konkrete resultatet. Og så for eksempel en revolusjonær som Trotsky, han mente at det var en stor revolusjon dette her, og at nå med februarrevolusjonen så startet kampen mot borgerskapet og adelen. Mens andre mente at oktoberrevolusjonen, det var den store, virkelige revolusjonen, hvor arbeiderne tok over produksjonsmidlene, og vi fikk da en rett og slett realisert ideene fra Marx og Engels gjennom den store revolusjonære da, nemlig Lenin, men også Trotsky og Stalin og andre var med på dette.
Nettopp, så da vil de da definere det som at februarrevolusjonen var en slags oppspark, eller den lille snøballen som begynte å...
Ja,
med snøskredet kom ikke før I oktober.
Ja, og for Lenin og Trotsky for eksempel, så betydde revolusjon, det betydde egentlig krig mot borgerskapet.
Ja.
Så den borgerkrigen som kommer etterpå, og som for så vidt da starter med revolusjonen, borgerkrigen mellom de røde og de hvite, det var en del av den ideologiske pakka til de revolusjonære, fordi man skulle faktisk bekjempe borgerskapet med alle midler.
For det altså hovedmotivasjonen her for denne revolusjonen, ikke sant?
Ja, vi har jo 1000 år som vi har vært inne på med en del fattigdom og elendighet, må vi si, da, og store klasseskiller under imperiet, og med en tsarfamilie som ikke ser folk, og så videre.
Mm.
Så dette her jo virkelig et opprør nedenfra, ledet da av noen intellektuelle revolusjonære av typen Lenin og Trotsky. Og denne revolusjonen var forbausende fredelig. Ikke sant? Det var et symbolsk skudd fra krysseren Aurora i Petrograd,
ja,
som da startet stormen på Vinterpalasset. Regjeringen hadde flyktet delvis og skjønt at de måtte flykte, fordi plutselig så var det ikke noe elektrisitet og så videre.
Ja.
Og de som var igjen ble da arrestert. Men det var lite blodsutgytelse i selve revolusjonen, og så fikk vi da en ekstremt blodig borgerkrig til gjengjeld. Ja.
Og den begynner I 1918, sånn i historiebøkene, og varer til 1922, også I historiebøkene da.
Ja.
Hva det den borgerkrigen går ut på?
Nei, det jo det at man har gjennomført en revolusjon i St. Petersburg, eller Petrograd.
Ja.
Men det jo et enormt land. Altså, Russland et enormt land, og det jo, hvis du går ut I provinsen, så det jo nesten ingen som har fått med seg dette her.
Nei, selvfølgelig.
Så hvordan faktisk kan du implementere revolusjonen?
Så I Vladivostok så går det fredelig for seg?
Ja, og Vladivostok var jo det siste som ble tatt av sovjetmakten i 1922, og derfor sier man at borgerkrigen ender der.
Så det ikke sant?
Hvor de faktisk klarer å få implementert sovjetmakten i helt øst.
Shit, så de gikk klar frem til det,
ja? Ja, men det tok 4 år før de hadde kontroll der. Men det betyder jo at de hvite, altså de som representerer da det gamle imperiet, de har jo mye makt utover I landet.
Og ja, for jeg tenkte at det var bare en liten sånn gruppe med mektige menn.
Ja, men du kan si at alle som hatet de nye kommunistene da, vil jo da assosiere seg med de hvite. Ja, og da, så da får du en, rett og slett en veldig blodig krig som varer I årevis, og som,
Nettopp, ja.
Som tar, det står mellom 7 og 10 millioner menneskeliv.
Mm.
Så det et enormt traume som fører til, hungersnød, og som har ettervirkninger og ødelegger fullstendig økonomien, og det jo en forferdelig start på det kommunistiske paradiset på jorda.
Nettopp. Men det da som blir det mest interessante spørsmålet, for da lurer jeg på noe om noe som faktisk skjedde, det hvordan påvirker dette her da vanlige folk rundt I Russland, når da, ok, her kommer det, vi I 22, hva skjer med livene til den vanlige bonde og knekt ute i det russiske, eller sovjetiske land?
Nei, og vanlig bonde, det et godt begrep her, for de fleste russere jo bønder.
Ja, ja.
Det ikke så mange knekter.
Det ikke så mange knekter,
nei.
Jeg trodde det var så 50-50.
Nei, men det veldig mange bønder. Og det jo landsbygdet fattig. Det som skjer på 20-tallet og 30-tallet jo kollektiviseringen av landsbygdet.
Det når Stalin tar over?
Det skjer allerede, det skjer tidligere, men det blir jo intensivert med Stalin.
Ja.
Og det har mange konsekvenser. Altså noe av poenget her at Stalin vil bygge en industriell stormakt.
Ja.
For å finansiere dette her, så trenger de korn som de kan selge.
Mm.
Og de vil også ha en del bønder til byene. Men det de offrer her, de offrer for det første bondestanden, men de offrer også levestandarden, fordi det ikke nok en industriell utvikling i Sovjet på denne tida, men på bekostning av levestandarden, så folk bor enormt trangt I byene. Mm. Byene ikke klare for å ta imot disse menneskene, og bøndene blir jo rett og slett plundret da, og tvunget inn I en kollektivisering som fullstendig katastrofe.
Men det målsetning med denne kollektiviseringen, det at man skal da frigjøre hender fra landbruket, så at færre hender skal gjøre det samme, og man kan få folk inn til byen og drive med industri?
Ja, og så det jo for at staten skal få full kontroll over produksjonen, over matproduksjonen, men de glemmer jo det som da kapitalistene høyresiden alltid vil påpeke, da, nemlig at du dreper det frie initiativet, ikke sant? Så gleden ved å produsere mat forsvinner når du ikke eier jorda selv.
Mm.
Og det førte jo til helt vanvittige sultkatastrofer.
Mm.
Og så, Ukraina kanskje det mest kjente eksempelet. Der hadde man...
Jeg tror ikke folk flest vet det. Jeg tror jeg vil gjerne fortelle ordentlig om det.
Ja, og dette jo noe av det traume I konflikten mellom, eller krigen mellom Ukraina og Russland, det at Ukraina har den beste jorda. Så det Europas kornkammer. Svarte, fruktbare jorda. Og men allerede under Lenin døde jo I 1924, men allerede under Lenin, så var noe av den russiske imperialismen var at man tar kornet til ukrainerne og gir til Russland.
Mm.
Så det betyder at selv om ukrainerne satt på kornkammeret, så døde de av sult.
Mm.
Og det aller verste var I 1931-32 da, med Holodomor, den traumatiske sultedøden for opp mot 10 millioner ukrainere, der Stalin konfiskerte kornet, og som man også faktisk solgte videre, ikke sant? Og lot ukrainerne som produserte kornet dø av sult. Men klassehatet kan man ikke bare putte på Stalin, dette går tilbake til både Trotsky og Lenin.
Okay.
Og både Trotsky og Lenin mente at revolusjonen var arbeidernes kamp mot alle de andre klassene.
Mm.
Og da bønder en klasse, kulakki, storbønder selvsagt en klasse, men alle klasser som ikke arbeidere skal bekjempes med vold om nødvendig, og kanskje ikke bare om nødvendig. Jeg nevner Trotsky og Lenin her, særlig Trotsky, fordi Trotsky og Lenin, de hadde nok De var kyniske I dette klassespørsmålet, men de hadde en rasjonalitet her.
Mm.
Og så spørsmålet om Stalin også hadde det, og til en viss grad så vil jeg si at Stalin faktisk også hadde en rasjonalitet i sin grusomhet. Da.
Det går jo igjen I dag på vei hit til bilen, så hørte jeg Joe Biden også uttale at Vladimir Putin har, en rasjonell mann som har feilberegnet.
Ja.
Man bruker veldig ofte ordet rasjonell om disse lederne I Sovjet og Russland.
Ja, ja.
Hva sier alle det om han Macron? Han rasjonell, han. Det trenger Nei, det ikke å si det.
Det jo altså, I kontrast til galskapen, da,
ja, det.
Så spørsmålet om det en rasjonalitet der. Og hvis vi tar Stalin, da. Så han faktisk mer intellektuell enn Putin.
Ja.
Stalin var jo ganske belest. Altså, da han var I forvisning I Sibir, så lånte han alle bøkene på biblioteket og leste dem I filler I det lokale biblioteket. Så han var, og han blandet seg jo inn I kunst og litteratur og språkpolitikk og hva det måtte være. Så selv om han var en dilettant kanskje, så var han også tross alt en intellektuell. Men hans rasjonalitet, det var jo at ved å skape dette terrorveldet som han skapte, og ved disse forferdelige utrenskningene og alt som vi kanskje kommer til, så skapte han en frykt I samfunnet som gjorde at ingen turte å ta ham.
Nei.
Og han døde jo faktisk da en naturlig død I 1953.
Ja.
Og det er skremmende å tenke på, for da tenker vi kanskje, ok, skal Putin også dø en naturlig død?
Ja.
Men så Stalins vanvittige prosjekt lyktes jo på en måte for ham personlig da. Han døde med makten, og selv om han var en av de verste despotene I verdenshistorien, så var det ingen som klarte å ta ham.
Nei. Ja, det ganske spesielt. Ok, vi har en tross alt større krig enn den som pågår nå I Europa å ta tak I, for det, vi må snakke litt om 2. Verdenskrig og Sovjets rolle I den, for at, altså, Sovjet blir da dratt inn I krigen etter hvert, de jo ikke med helt fra starten. De kommer vel inn I 41 eller sånt nå.
Ja.
Juni
41.
Ja, og da var det vel på en måte slags forbundsfelle med de allierte, var det ikke?
Jo, altså på 30-tallet så var...
Merkelig nok?
Ja, det veldig merkelig. Men på 30-tallet så var... Så samarbeidet Stalin med for eksempel Frankrike og var bekymret for Hitler. Men så I 1939 så det en ny utenriksminister I Sovjet, nemlig Molotov.
Veldig bra navn, ja. Som vi har fått høre mer om etter
tid. Og han inngår jo da på vegne av Stalin, altså det en skifte I taktikk her, hvor han inngår da en avtale med den tyske utenriksministeren, så vi får da Ribbentrop-Molotov-avtalen.
Joachim von Ribbentrop.
Ja, ja. Og den en ikke-angrepspakt, så de lover å ikke angripe hverandre. Og så samtidig så det jo en forferdelig kynisme her, fordi det også en avtale om å dele Europa mellom seg.
Ja.
Så viser jo Sovjet svakhet blant annet I vinterkrigen mot Finland da, I 39-40. Finland fikk faktisk selvstendighet etter revolusjonen I 1917. Så det var jo flere land. Så Polen fikk selvstendighet fra det russiske imperiet. Finland fikk selvstendighet.
Men Finland var en del av det russiske imperiet?
Ja.
Oh, hei, sånn, det visste ikke jeg.
Så Stalin I 1939-40 så prøvde han å innlemme da Baltikum for eksempel I Sovjetunionen, og det lyktes han med. Og så ville han også ta Finland, og det lyktes han ikke med.
Ta Finland tilbake, rett og slett,
fra 1917. Ja, tilbake fra 1917, ja. Så Lenin hadde gitt Finland selvstendighet, men den ville Stalin tilbake. Og det funket ikke.
Nei.
Og det inspirerte nok Hitler. Så 22. juni 1941 så angriper altså Tyskland Sovjetunionen, og ett år senere så nærmer de seg Stalingrad med Volga, og da kommer jo da dette berømte slaget ved Stalingrad,
ja.
Som forferdelig slag, et mest blodige og dramatiske slaget I noe av det mest blodige og dramatiske I verdenshistorien, og det... Der har jo tyskerne stor suksess I begynnelsen, de første månedene, første halve året. Men I november 1942 så begynner det å snu. Og I februar 1943 så må tyskerne gi opp Stalingrad.
Dette et vendepunkt I krigen,
ikke? Det vendepunkt, ja. Så derfor så det viktig å nevne. Og så... Samtidig så har vi jo beleiringen av Leningrad, ikke sant, fra 1941 til 1944. Så det er en grusom katastrofe som skjer der.
Jeg snakker rett og slett om milliontall døde her. Jeg bare gikk rett inn på Wikipedia for å se hvor mye mennesker, altså 740 000 drept eller skadet på ene siden, og 478.000 drept på andre siden.
Ja.
Enorme tall.
Ja, I Stalingrad.
Ja, slag med Stalingrad.
Ja, ja, det jo helt, helt vanvittige saker. Så der, men det et vendepunkt, som da, ikke sant, og gradvis så, så kommer da det sovjetiske maskineriet I gang, og de har jo folk, og de, de offrer seg jo da. Så, mm. det, så det jo en... En heltehistorie fra et sovjetisk og russisk perspektiv. Mm. Det ender jo da med at de, de tar, den røde armé tar Berlin I, og, og, og tyskerne kapitulerer 9. mai 1945.
Mm. Og det ender jo med, du nevnte det med at de har avtalt om å dele Europa mellom seg. Mm. Det kom jo et skille.
Ja, det kom et, nå kom det et nytt skille da. Men vi fikk jo en deling I, I øst-vest her. Og, mm. Så etter... Etter krigen så har jo Stalin en, han kan jo med relativt stor autoritet da, regne seg som vinner av krigen. Og han får jo da forsyne seg mer eller mindre som han vil I Østeuropa.
Mm. Og da kommer det såkalte Varsava-pakten, kommer ikke
det? Ja, den kommer ikke før I 1955.
Men det ikke det? Det, men, det,
det, det jo et, ja, det jo et svar på, på, på NATO da, som mm. kommer I 49.
Nettopp. For først samles Vesten,
ja.
Den nordatlantiske TO sikkert terrororganisasjonen. Treaty Organization vel?
Ja.
Ja, stemmer det. Ikke sant? Og så samles da Østen I sin motsvarende pakt, og da det liksom hele fra Bulgaria og oppover til Øst-Tyskland, og,
mm.
ja, som har en, da, en tilsvarende liten pakke. Ok, men I 1949 så blir det da Sovjet atommakt.
Mm.
Det får vi jo da, har vi jo glede av den dag I dag.
Ja, og det, ja, ja.
Mm, for Stalin dør jo her I 53, så kommer Khrushchev og tar, sa du
Khrushchev.
Åh, Khrushchev.
Ja, så Stalin dør I 53,
ja.
Og det jo naturlig død. Og det, det jo veldig fascinerende, den, hva som skal skje da, for da det plutselig et maktvakuum.
Ja, shit, for det var ikke, ja. Hadde ikke noen plan for det da, da, det gikk vel ikke an å snakke om det mens Stalin
nei,
var til stede.
Nei, og alle så på hverandre, og alle var jo livredde.
Ja.
Og så gjør jo Khrushchev det geniale tross alt, at han klarer å henrette Beria,
som en
som konkurrent. Kompisen fra, til Stalin fra Georgia,
ja.
Og alle var jo livredde for at han skulle overta.
Mm.
Og så klarer de heldigvis å ta ham.
Mm.
Og så det noen år med litt sånn maktvakuum, men så gjør Khrushchev en annen genial ting I 1954. Han gir Ukraina Krim.
Ja.
Og det ganske viktig, for da får Khrushchev plutselig støtte fra Ukraina I maktkampen, da, som gjør at okay. han etter hvert overtar. Og så I 1956, den 20. Partikongressen I 1956, blir jo da et vendepunkt, hvor Khrushchev faktisk da tar et oppgjør med Stalin.
Da setter han I gang den såkalte, jeg skal kalle det de-stalinifiseringen, av-stalinifiseringen ja. av Sovjet.
Nettopp. Så da plutselig så... Så det mulig å snakke åpent om Stalins grusomheter.
Mm.
Riktig nok så Khrushchev også, han ikke helt god han heller.
Nei.
Så han jo...
Er det sånn Medvedev, litt aktig?
Nei, han ikke det.
Oh, nei, okay.
Han helt uberegnelig, det som problemet.
Ja.
Han hater blant annet abstrakt, han hater abstrakt kunst.
Ja, han gjør det, ja.
Og så får han en sånn der vanvittig idé om
at Hitler
han... Ja, og så får han en vanvittig idé om at han skal dyrke mais I Sibir.
Ja, stemmer det, den ja. Har jeg hørt om.
Ja, men det en sånn stormannsgalskap, ja. Som, og han hadde en tøylesløs reformiver, som ikke var, han var ikke noen, han var, han hadde en, noe mer menneskelig over seg enn en del av de andre,
mm.
og han ble jo da faktisk avsatt for sin reformiver,
mm.
og vi fikk Brezhnev, og Khrushchev gikk jo da inn I historien som den første generalsekretæren I Kommunistpartiet, som ble avsatt og gikk av med pensjon.
Ja, det kan man si.
Det jo ikke så ille bare det.
Men vi jo fortsatt på 50-60-tallet her, og en ting som skjer I verden, som jo har brakt med seg en del utrolige fremskritt,
mm.
som Sovjet da må tilskrives en del æren for, jo dette romkappløpet.
Mm.
Og hver gang vi I Vesten snakker om romkappløpet, så snakker vi om Neil Armstrong, vi snakker om Apollo 11, vi snakker om disse amerikanerne som har fått alt mulig rart, så derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å gå gjennom en liten sånn liste med høydepunkter fra russisk side. Mm. At det litt koselig å minne oss litt på at de også var med å drive dette her fremover. De hadde også en del gjennombrudd. Jeg kan begynne da, nå tar jeg bare en liten kjapp gjennomgang her, for hyggens skyld. Mm. I oktober 1957... Så kommer det en artist fra Drangedal som heter Sputnik.
Ja, ja, ja.
Sputnik 1, han oppkalt etter den, blir jo da første satellitt som går i bane rundt jorda. Dette allerede i 1957.
Mm.
Så får de til dette her, og i forbindelse med det, at de får til denne Sputnik 1, som da går i bane rundt jorda, så går kikkertsalget i USA opp med 75%. Det synes jeg veldig artig. Så dette folk interessert i. Så måneden etter, 1957, november, så går Sputnik 2 opp, og allerede der det altså første levende vesen sendt i bane rundt jorda. Går rett på sak.
Åge Aleksandersen?
Det var Åge Aleksandersen vi sendte opp der.
Laika?
Ja, Laika, sånn det. Laika er jo en bikkje da, som får seg en tur, holdt på siden sent vil glemme, men den glemte ganske fort, for den overledde ikke sånn veldig, veldig lenge. September 1959 så blir også Sovjet da først på månen. De sender da Luna 2 til månen, det jo en sånn som vi aldri har hørt om her.
Luna betyr måne.
Riktig, så de sender månen 2 til månen 1. Så 1961 kommer noe som kanskje vi har hørt om de fleste av, Yuri Gagarin, som da blir første menneske i verdensrommet, gjennomfører også den korteste turen til verdensrommet i historien. Det den kjappeste ferien i verdensrommet. Det var 108 minutter fra han ble skutt opp til han var nede igjen på jorda.
Ja, det bra.
Det ikke verst. Ja. Det altså, da kunne du da dratt i det, kampen, tippekampen settes i gang, og rukket liksom avslutningen, spenningen på slutten. Så legger jeg til 1970. Lunokhod 1 blir den første fjernstyrte roveren på et annet himmellegeme. Den også fra sovjetisk side. Og den mistet de kontakt med i 1971, men NASA fant den igjen i 2010. Og etter det så har de da faktisk brukt den til å reflektere stråler da for å måle månens bevegelser. Jeg børsta støvann, og så bruker den som sånn der speil.
Den funker den da.
Ja, det funker som speil. Du kan liksom sende stråler litt og så tilbake igjen, så du kan måle hvordan månen beveger seg med den som utgangspunkt. Ja, ja. Så det er ikke gærlig, bare, vi må klappe litt for innsatsen.
Og dette er jo en voldsom prestigetriumf for Sovjet-prosjektet da. Så det er liksom romfart, sjakk og ballett, sånne prestigeområder hvor de kunne... Ikke sant, romfart viser at de er teknisk sett i verdensklasse, og sjakk viser at de er intellektuelt i verdensklasse, og ballett viser at de er de vakreste.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Atle, jeg vil veldig gjerne snakke med deg om litt sånn mer sånn, litt sånn ned på bakken ting. sånn som det å være en sovjeter, heter vel sikkert. Hvordan var det liksom å bo i Sovjet og være sovjetisk statsborger 60, 70, 80-tallet, den tiden der, hvor den kalde krigen pågikk?
Ja. Nå, og med, på 60-tallet med Brezhnev, og så får vi en periode som med stagnasjon. Ikke sant? Vi går inn i litt sånn, vi går inn i en trist periode etter at Khrusjtsjov hadde gjort noen sprell, så går vi inn i en periode med stagnasjon. Vi har disse problemene som Sovjet hele tiden sliter med, nemlig at det kommer flere folk til byene, men man har ikke bolig til dem.
Nei.
Så man bor jo ekstremt trangt.
Ja.
Stalin-blokkene, Stalin-husene, de var de beste, mest solide. Mm. Hvis vi ikke plasserer et Stalin-hus,
ja,
så bodde du muligens trangt, men du bodde solid, og så bygde Khrusjtsjov, han, ikke sant, de prøvde å bygge masse nye drabantbyer og så videre, av veldig dårlig kvalitet.
Ja.
Så levestandarden var sånn sett, bostandarden var dårlig. Det de hadde positivt var jo, de hadde gratis skolegang og gratis helsevesen, på et relativt bra nivå.
Ja.
Altså jeg vil si skolesystemet var bra, helsesystemet var også relativt bra.
Skulle du lest noen av historiebøkene de hadde, men?
Ja, altså historiebøkene,
men altså stil.
Det kan du si, men historiebøkene i dag er ikke noe særlig bra, altså.
Nei, altså i russiske?
Ja, så nå har det blitt en forverring.
Er det
så,
det?
Så man er tilbake til dette med at man må forstå at Stalin hadde flere sider og så videre.
Ja, ikke sant?
Ja, så, og så var jo kvinner i arbeid.
Mm.
Det kom jo allerede på 1920-tallet.
Der var det jo ganske tidlig.
Veldig tidlig.
På.
Ja, og det var jo fordi de rett og slett trengte arbeidskraft. Altså, Russland er jo, Sovjet er jo et enormt land, men de har jo, det har aldri vært et problem at de har hatt for mye mennesker.
Nei.
Problemet har egentlig alltid vært at de har hatt for få mennesker.
Ja, og for mye plass.
Ja, for mye plass, ja. Så, ja, så de har virkelig trengt kvinnelig arbeidskraft.
Mhm. Ok, men altså, du snakker om et land i stagnasjon. Mm. Er dette en sanksjonsdrevet stagnasjon?
Nei.
Nei.
Det vil jeg ikke si.
Ikke hadde ikke en enormt begrenset varetilgang og sånn da?
Jo, men problemet her, altså det er mange problemer, men et problem er jo at det brukes så mye ressurser på opprustning og ikke sant, og våpenkappløp.
Det gjorde de i USA også, uten at det måtte...
Det er etter krigen.
Ja.
Så den industrialiseringen som var før krigen, som var en mer fornuftig industrialisering, den blir ikke fulgt opp på samme måte, og de produserer ikke nok av de varene som faktisk folk trenger, da. Så igjen så er det folk... levestandard til folket er ikke topprioritet, og det er jo et stort problem for et samfunn.
Jeg hørte der om at hvis man for eksempel skulle da... Altså, hvis du tar USA på 30-tallet, tidlig på 30-tallet i USA, så hadde 2/3 av befolkningen kjøleskap.
Mm.
Det er jo, på en måte, et tall som da Sovjet... Altså, Sovjet nådde ikke da 2/3 før 1976.
Mm.
Og da var det sånn at man måtte søke om å få kjøpe kjøleskap, så ventet man i flere år. Det ble behandlet gjennom, jeg vet ikke hvor mange instanser og hvor høy den postkortbunken var på det grå kontoret hvor dette ble behandlet.
Ja, ja.
Men så får man da plutselig et postkort tilbake fra myndighetene.
Ja.
Da blir det gitt av en entimes tillatelse på et bestemt tidspunkt. Da har du time fra 12 til 13 den 27. november neste år.
Ja.
Og da har du da en times tillatelse til å gå og kjøpe deg kjøleskap på den ene timen.
Ja.
Og hvis du misser den timen, så ble det ikke kjøleskap.
Ja, og det er to ting med denne historien.
Ja.
Det ene er at det viser at penger er ikke hovedproblemet.
Nei.
Hovedproblemet er ha noe å bruke pengene på.
Ikke sant?
Og det, sånn var det mye i Sovjetperioden, at det var rett og slett ingenting å kjøpe. Så hvis det var noe å få kjøpt i en butikk, så stilte folk seg i kø. De visste ikke hva køen betydde, men de bare stilte seg i den køen, for de skjønte at her var
her
noe.
Her er det noe. Jeg gjorde det samme på festivalen gang. Jeg skulle kjøpe meg en øl, og så sto jeg i kø lenge da, på Norwegian Wood, litt sånn gråhåra festival. Og da sto jeg og viste seg, da jeg kom frem, at jeg sto i kaffe- og vaffelkøen. Det var null kø til øl. Jeg stod lenge og ventet.
Men dette med mangel på varer er det ene, som var gjennomgående i Sovjetperioden fra... etter krigen, og faktisk helt i oppløsningen. Men så det andre poenget er jo at byråkratiet este ut, og byråkratiet hadde som primæroppgave å lage nye oppgaver for seg selv, som bare de kunne løse på kløktig vis.
Mm.
Så det var jo sånn helt absurd system, hvor ja. Byråkratiet rettferdiggjorde seg selv ved å lage regler som bare de kunne klare å fikse opp I.
Ja, nettopp. Det er jo, ja. Det interessant, hva jeg sier. Jeg legger også til her noe som på en måte... kanskje medføre en liten prat, at gjennomsnittlig forventet levealder I Sovjet, den sank på 60- og 70-tallet. Og de hadde 30 ganger så mye tyfus, 20 ganger så mye meslinger, halvparten så mange krefttilfeller som I USA ble oppdaget.
Mm.
Så det her, det må jo ha føltes som, altså ikke bare stagnasjon, men som nesten om de gikk bakover I tid. Mens resten av verden raste av gårde.
Brezhnev var en katastrofe, og det var 18 år. Og han...
Du synes alt katastrofe her,
ja? Nei, ja, mye. Men Brezhnev var en katastrofe, fordi dette var en periode hvor, med store framskritt I Vesten, og da med fullstendig stagnasjon I Sovjet, og med mye alkoholisme som ligger under disse dødstallene blant menn særlig. Da, da Brezhnev døde, så kom Andropov, og han... Han var jo tidligere KGB-mann, sikkert mange svin på skogen, men han hadde I hvert fall noen tanker om reformer, økonomiske reformer, men døde raskt.
16 måneder senere, så ja. Ble alvorlig nyresyk, han tok over.
Ja.
Det jo god stil.
Og så, men så kommer Tjernenko, som han jo dødssyk når han blir satt inn.
Ja, ja, ja.
Og han gjør jo ikke, han gjør absolutt ingenting.
Han holder vel ikke et år I gang, gjør
det? Nei, han gjør absolutt ingenting, og blir bare trillet ut igjen. Og så kommer Gorbatsjov da.
Ja, ja.
Og da det jo et skifte, men ikke et sånn brått skifte I 1985 for så vidt. Og Gorbatsjov, han tenker at han skal utvikle disse reformene til Andropov.
Mm.
For han var jo I politbyrået under Andropov, så han kjenner til reformene og tenker litt på det. Men har noen ideer som ikke fungerer så veldig bra. Blant annet så skal han bekjempe alkoholisme ved å ødelegge druerankene, vinrankene I Georgia.
Ja.
Og sånne ting, det funker ikke så bra I Russland.
Nei.
Det var ikke noe god idé.
Nei.
Og så når Tjernobyl-ulykken kommer I 1986,
ja.
Så han ikke helt klar på å reagere på den.
Nei, de som har sett serien Tjernobyl på det HBO Plus eller hva, Max eller hva det tror. Fantastisk serie forresten.
Ja, det veldig bra serie. Ja.
De får jo på en måte, der kan man kanskje få et slags inntrykk av hvordan på en måte, informasjonsflyten I ledelsen I Sovjet var.
Ja, så det jo en panikk der, og han har jo blitt kritisert for det. Også, men han lærer nok en del av den katastrofen. Og etter hvert så legger han jo...
Ja, for dette jo det første som skjer egentlig når Gorbatsjov dette her.
Ja, det skjer jo bare et år etter at han kommer til makten, så han får en katastrofal start sånn sett. Men han har jo en personlighet som skiller seg positivt ut fra de andre. Da. Så han har jo for så vidt en del gode hensikter, og så har han et sånn... Han har en respekt for menneskeliv som de andre ikke hadde. Men han jo samtidig glødende kommunist, og tro mot systemet. Og han tror at han kan reformere systemet innenfra.
Ja.
Han tror at han kan forbedre kommunismen.
Mm.
Og det jo det som viser seg at blir for så vidt katastrofalt økonomisk sett. Da. Det blir jo rett og slett bare en forverring.
Ja.
For når du skal reformere et korrupt byråkrati og et råttent system, du fjerner noen deler fra denne råttenskapen, så raser hele dritten sammen.
Ja, du ser for deg sånn treklosstårn som har blitt bygd opp gjennom mange år.
Ja, med jævenskap. Og så begynner du å gjøre det litt bedre, og så raser hele systemet.
Mm.
Fordi Gorbatsjov gjør jo mange ting, men altså han har glasnost, som betyr åpenhet, så det blir etter hvert mulig å kritisere makten, det blir etter hvert mulig å si hva du mener. Men disse økonomiske reformene fungerer ikke. Men åpenheten gjør at kritikken blir jo helt enorm.
Ja.
Ikke sant? Og kritikken kommer fra alle kanter.
Ja.
Kommer både fra høyre og venstre. Så Gorbatsjov blir jo mottatt som en helt I Vesten, selvsagt, for disse reformene, for denne åpenheten. Men internt så går det jo så langt som at Jeltsin krever i februar 1991 krever Gorbatsjovs avgang
ja.
Og så oppfordrer folket til å rett og slett gå mot, i krig mot systemet, mot ledelsen.
Ja, det takket være på en måte åpenheten av ja. Reformviljen.
Og så svarer jo Gorbatsjov på dette ja. Med mer frihet og åpenhet.
Ja.
For han svarer med å avholde et presidentvalg for den russiske republikken.
Ja.
Og det valget,
I 91.
I 91, ja. Og ja. Det valget blir holdt i juni 91, mm. og Jeltsin vinner overlegent.
Ja.
Så da har vi plutselig to presidenter.
Ja.
Vi har presidenten i Sovjet, og presidenten i Russland.
Som den solklare største delen av Sovjet.
Ja, altså han har gode hensikter, men, mm. men han har jo ikke kontroll lenger. Og han ikke populær i folket. Det jo en økonomisk krise og fattigdom som, mm. som har blitt forverret, rett og slett, de siste årene. Og da får vi da går det slag i slag, okay. og med krise og opprør i mange av republikken også. Så, og Jeltsin oppfordrer til dette opprøret.
Nettopp.
Han sier bare kjør på, mm. og det fullstendig kaos, og ja, ved årsskiftet da, mot slutten av desember 1991, så det slutt for Sovjet.
Da det rett og slett over.
Da det over, ja. Men kan du si at oppløsningen av Sovjetunionen, som kommer da i desember 1991, den jo da relativt fredelig ved at det øverste Sovjet rett og slett erklærer at de oppløser seg selv. Og samtidig betyr det at Moskva da hovedstaden i Russland, mm. og Jeltsin første president i Russland.
Dette jo da på en måte, føles jo litt som en sånn domino. Her har jo året før har jo da Berlinmuren falt, mm. Tyskland har begynt å samarbeide, holdt jeg på å si igjen. Mm. Verden, det peker liksom den veien, men kom det brått? Var det overraskende for sånn som deg som følte dette her, eller tenkte du nå, der kom den liksom?
Selve oppløsningen synes jeg ikke kom så overraskende, for det hadde vært så mange dramatiske begivenheter opp mot det.
Ja.
Men det klart at det var en helt spesiell tid, hvor det skjedde ting hele tiden.
Mm.
Men da den kom, så var jeg optimistisk. Jeg tenkte at dette blir bra.
Mm. Da sier vi at vi har tatt den historiske gjennomgangen fram mm. til 1991. Vi har gått gjennom, nå har vi fra Rurik, Russland, mm. i Russland på, ja, på sikkert 900-tallet eller sånt nå, til rett og slett 1000 år senere.
Mm.
Så da skal jeg fortelle en liten ting jeg har gledet deg til. Her noen gode sovjetiske oppfinnelser. Da skal jeg fortelle, og da snakker jeg til deg, lytter, litt om hva Sovjet har bidratt med på oppfinnerfronten, for vi må jo ikke glemme at vi har selvfølgelig innovatører i dette enorme riket. Og jeg har laget en liten liste her, at du får det eller supplere hvis du klarer å komme på noe.
Gleder meg til å høre.
Ja, vi har jo, jeg begynner med 1918, jetpack. Mm. Altså dette ryggsekk med rakett som du kan fly med. Den ble riktig ikke bygget, men tegningen kom fra en sovjeter i 1918. Jeg synes jeg var tidlig.
Mm. Det er bra.
Det funker ikke fortsatt. Nei. Ikke helt. Og så skal jeg spille et lite, aldri så lite lydklipp av noe her. Hører du hva dette for noe, Atle? Dette det russiske instrumentet Theremin.
Ja.
Spilt av Leon Theremin.
Ja, og Theremin en fantastisk personlighet, da. Kan jeg bare si to ord om han?
Jeg må bare si at dette instrumentet spilles alt om at du holder fingeren inn i en slags magnetfelt eller hva det for noe. Ja. Du bare putter hendene i løse lufta.
Ja.
En gammel skrekkfilm.
Ja, han genial oppfinner, da.
Ja, fortell om
han dro til USA under Stalin, og så ble han på en måte kidnappet, eller han kom tilbake under den verste Stalin-perioden i 1938 som skatteflyktning fra USA.
Ja,
skatteflyktning fra USA til Sovjet, for han hadde havnet i problemer der. Og så var det litt sånn gulag og sånn, hvor han var i fangeleirene.
Jeg forklarer gulag, du har ikke nevnt det.
Nei, så det jo disse Stalins fangeleire, mange av dem i Sibir, hvor et system for å holde de intellektuelle og opposisjonelle nede med tvangsarbeid I årevis.
Og dette var to-tre brakker som ble plassert rundt, eller var det?
Nei, det var svære systemer, ikke sant?
Med, og ikke 10.000, 100.000 av leire?
Altså, millioner av sovjetere har vært I gulag, og for eksempel russisk språk, russisk humor og sånne ting. Mye av dette har jo sin bakgrunn I russisk gulag.
Ja.
Så det en helt en spesiell kultur.
Ja.
Men han kom, under Khrusjtsjov så kom han tilbake fra gulag og ble professor I fysikk og 97 år gammel og hadde et langt og spennende liv.
Ja, herlig. Og på samvittigheten har han et av de kuleste instrumentene jeg vet om, I hvert fall.
Mm.
Det litt sånn... svart-hvit skrekkfilm med sånne løse hoggtenner og liksom Dracula-aktig et tøft instrument. 1930, konseptet blodbank, sovjetisk oppfinnelse. 1931, enda viktigere, trommemaskinen.
Oi, der ligger du.
Ja, det trommemaskinen og termin, og begynner du bli hipster her. 1937, det kunstige hjertet.
Mm.
Det skal jeg ta I bruk en vakker dag. 1942 kommer min favoritt, den flyvende tanks. Og dette her rett og slett en tanks I sin fulle utstrekning. Mange tonn tung, med svære vinger, altså skulle da slippes fra fly og glide fly inn I fiendtlig territorium. Ja. Det ble jo et totalt fiasko selvfølgelig, men bare, det finnes jo bilder av det. Det ser altså så koko og gøy ut. Flyvende tanks, Google it. 1947, mange med lite noble hensikters favorittoppfinnelse, nemlig AK-47.
Mm.
Det også automat Kalashnikova, ja. 1947.
Nå sa du det på russisk med genitiv på personnavnet.
Ja, var, det selvfølgelig, det var på kødd da. Ja.
så det altså Kalashnikov,
ja.
som det hans store oppfinnelse. Da. Så han jo en av... Ved siden av Gagarin, og så han en av de store sovjetiske heltene da.
Kalashnikov, de lager jo også dette firmaet, Kalashnikov lager fortsatt, de lager elbiler også.
Ja, og han levde jo også lenge, og han holdt til I Ijevsk, som I Sibir, og var jo selv guide på Kalashnikov-museet.
Ja, han var det. Sier du det?
Ja.
Jeg skal bli guide på Tørnquist-museet, det gleder jeg meg til. Det så herlig. 1982, helikopterkatapultsete, og så det da sikkert noen som tenker, kan man ikke bare bruke vanlig katapultsete? Da må du tenke deg nøye om, og så se om du kan klare å se noen utfordringer ved å bli skutt rett opp fra helikoptercockpit. 1988, Antonov AN-225, det altså verdens største fly, det dere nødt nå til å se på YouTube, dere får ikke sett det I levende livet lenger, for det ble da ødelagt 27. februar 2022 av russiske invasjonsstyrker I Ukraina.
For det var jo ukrainsk, og dette var jo en svær sak I Ukraina, så det jeg fulgt med på.
Det veldig, det jo dette som de da, det 18, altså... Spørsmålet hvor stort dette flyet? Du kan si det at vingenes samlede kvadratmeter 905 kvadratmeter.
Mm.
Det bare helt sånn, hele undersiden bare full av hjul.
Ja, altså, du vet hvem som passasjerer på det flyet? Det andre fly.
Ja, ikke sant? De har jo andre fly på ryggen. De har romskip, eller romferie har de hatt på ryggen. Det ser jo helt fantastisk greie. Mm. Men det finnes... Det snakk om kanskje å vurdere... Og det har jo en veldig sånn stor symbolsk verdi.
Ja.
Å restaurere det vil jo være mange milliarder kroner, og man må jo selvfølgelig vurdere mange ting når man skal fikse et land etter en krig. Men jeg blir med å spytte inn et par kroner, hvis jeg synes det så kult. Så det var en liste over sovjetiske oppfinnelser, for etter 1988 kommer ikke noen flere sovjetiske oppfinnelser vi kan snakke noe særlig om.
Nei.
Ingen episode komplett uten Jøss, spalten som overlever alt her, og da dreier det selvfølgelig om Sovjet-Jøss. Og jeg har noen setninger til deg som jeg håper du vil bli helt tullerusk av å høre. Ikke helt, bare litt sånn at du sier Jøss. Jeg begynner med at Bollywood-filmer var veldig populære I Sovjet, og filmene de var da ikke sensurerte, og sovjeterne likte da den evige kampen mot det onde britiske imperiet, og skuespillere som Raj Kapoor var like populære I Sovjet som I India.
Yes.
Ja, det kan man se. Moskvas hjerneinstitutt ble opprettet for å studere hjernen til Lenin. Resten av kroppen hans finnes da I mausoleet på den røde plass, men hjernen den skulle altså studeres, og funnet etter studiene viste, helt vanlig hjerne.
Yes.
Det litt artig da.
Ja, og faren til sjakkmesteren Bobby Fischer jobbet på det hjerneinstituttet I Moskva.
Sier du det? Jøss!
Ja, Hans-Gerhard Fischer.
Hans-Gerhard Fischer studerte hjernen til Lenin?
Ja.
Jøss! Har du vært og sett på Lenin forresten?
Ja.
Ja, jeg også. Var jeg litt liten, litt sånn liten og litt sånn glatt I huden?
Ja, man holder seg godt da.
Men det var faktisk en veldig varm og slitsom dag I Moskva. Det var veldig deilig å få den lille rundturen der inne. Det var så deilig og svalt.
Ja, ja, ja.
Ok, Vredens druer, filmen fra 1940, amerikansk film, den ble altså ikke sensurert til å begynne med, ettersom den viste altså de tøffe realitetene I USA, så den fikk det altså sovjeterne lov til å gå og se. Etter hvert så ble den allikevel sensurert, for den viste jo at amerikanerne, selv de fattige amerikanerne, hadde jo biler. Yes. Og da angret de seg, og så slettet de den.
Yes!
ja. Mikhail Gorbachev, nei, si det du, jeg
vet ikke. Gorbachev.
Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Var det riktig?
Mm.
Åh, spilte inn et helt album med romantiske ballader til sin avdøde kone.
Yes, det visste jeg faktisk, men ja. Den store skandalen var at han spilte inn en reklame for Pizza Hut.
Gjorde han det? Ja. Sa du Pizza Hut også?
Ja, nå sa jeg det for russisk.
det just det. Pizza Hut. han gjorde det.
Ja, og det fikk han mye kritikk for det var liksom fullstendig knefall for amerikansk kapitalisme.
Når var det? Var det...
Ja, det, ja, det han gjorde det...
Ikke som president, hadde
du det? Nei, han gjorde det etterpå, men ja. da ble han liksom, ok, så han var en forræder.
Ja, og ja, det såpass, ja.
Tenkte folket da.
Yes. Ja, ja,
det... Nei, det ikke du som skal jøsse.
jo, jeg synes alt jøsse. I Østerusland så det et ganske lite, vel å merke da, problem, men likevel et problem at bjørner blir avhengig av flybensin, ettersom russerne har dumpet konteinere med gammelt drivstoff der.
Yes.
Det en artig liten sak. I sovjettiden så var distribusjonen av Beatles-album ulovlig, så noen medisinstudenter de trykket da med Beatles-album direkte på gamle røntgenbilder som de fant I søppelkassen utenfor sykehus.
Yes, det imponerende.
Mm, det klarte det... en eller to avspillinger, så ja, ja. Datte...
Og det minner om en veldig viktig tradisjon da på 60-tallet og 70-tallet, nemlig det som kalles samizdat, hvor det var jo masse musikk og annet som ikke var mulig å gi ut, men man hadde sine egne produksjonssystemer.
Hmm.
Så det var veldig viktig, for man satt da på kjøkkenet, og så gikk disse innspillingene på rundt omgang da. Så hele befolkningen til slutt hadde hørt de store, for eksempel Vysotsky som var en av de store, men som ikke kunne selges over disk på vanlig måte.
Nei, artig. Det får meg til å tenke på Nordkorea som vanlig. Da var jeg for noen år siden, og der hadde de tre Beatles-låter. Tre Beatles-låter har de der, og de serverer dem som om det det hotteste fra Vesten akkurat nå. Det veldig godt å sitte og høre på Hey Jude, with a little help for my friends, eller hva for noe, en til, Obladi, Oblada, eller noe sånt noe rør. Tusen takk for at du deltok I min podcast 198 land, Atle Grønn.
Ja, det bra det.
Skal du komme tilbake og snakke litt om det som selve kulminasjonen av det russiske prosjekt og konsept, nemlig nåtiden. Ja. Hva det som skal skje nå? Du må hjelpe meg å finne ut hva som har skjedd fra 1991 og frem til nå, men det tar vi I neste episode.
Det gjør vi.
Takk for I dag.
Takk for I dag. Plan B.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.